បញ្ញាទី3ទឹកដីរបស់ Genghis Khan ធំល្វឹងល្វើយស្ទើរតែស្រមៃមិនចេញយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅតើ Genghis Khan មានអំណាចខ្លាំងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានេះជាសំណួរសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិភាក្សាពីព្រោះថាសូម្បីតែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏គេនៅតែពិបាកយល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចមានទីទឹកដីបានធំសម្បើមយ៉ាងនេះ Genghis Khan ព្រមទាំងកូននិងចៅរបស់ខ្លួនបានធ្វើសង្គ្រាមឥតឈប់ឈរដើម្បីពង្រីកទឹកដីនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រឹមតែ25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះម៉ុងហ្គោលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនិងប្រជាជនច្រើនជាងអាណាចក្ររ៉ូមដែលបានចំណាយពេលអស់400ឆ្នាំទៅទៀតឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងវិញនៅលើផែនទីបច្ចុប្បន្ន Genghis Khan បានគ្រប់គ្រងទឹកដីលើ30ប្រទេសដែលលាតសន្ធឹងពីដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកទល់នឹងដែនសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនថាគេវាស់វែងតាមវិធីណាទេទោះបីតាមចំនួនមនុស្សដែលគាត់គ្រប់គ្រងតាមចំនួនប្រទេសឬប្រជាជាតិដែលគាត់ត្រួតត្រាឬតាមទំហំទឹកដីដែលគាត់កាន់កាប់ Genghis Khan បានគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីច្រើនជាងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ជាង2ដងលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានអាណាចក្រម៉ុងហ្គោលលាតសន្ធឹងពីវិលតកកនៃតំបន់ស៊ីបេរីទៅទល់នឹងវិលទំនាបប្រទេសឥណ្ឌាពីវិលស្រូវប្រទេសវៀតណាមទៅទល់នឹងវិលស្រូវសាលីប្រទេសហុងការីនិងពីប្រទេសកូរ៉េទៅទល់នឹងតំបន់បាល់កង់អាណាចក្រដ៏ធំធេងនេះថែមទាំងផ្ទុកមនុស្សប្រហែល1លាននាក់និងសត្វចិញ្ចឹមពី15ទៅ20លានក្បាលនៅក្នុងទំហំនេះអាណាចក្រម៉ុងហ្គោលលាតសន្ធឹងចន្លោះពី11ទៅ12លានម៉ៃការ៉េទំហំនេះស្មើនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងនោះគឺចំនួនទាហានរបស់ Genghis Khan គេគិតថាចំនួនទាហាន Genghis Khan មានមិនលើសពី100,000នាក់ឡើយចំនួននេះអាចយល់ថាច្រើនប្រសិនបើវាស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយគឺប្រហែលនឹងចំនួនអ្នកទស្សនាបាល់ទាត់ពេញហៀនៅកីឡាដ្ឋានខ្នាតធំរបស់អាមេរិកឬកីឡាដ្ឋានក្រិកឃីតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែចំនួនទាហានប៉ុណ្ណឹងអាចគ្រប់គ្រងអាណាចក្រដ៏ធំបែបនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលមនុស្សចំនួនតិចអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយបានតាមពិតទៅមិនមែនមានតែកត្តាទាហានមួយមុខទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតំបន់នោះស្ដាប់និងអនុវត្តតាមបញ្ជាច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលត្រូវបង្កើតឡើងបានជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗចម្រុះគ្នាដែល Genghis Khan បានបង្ខំឲ្យចុះចូលអាណាចក្ររបស់គាត់